Es arī gribu uzsvērt, ka šeit ir ļoti būtiski, kādā veidā notiks pensiju pārreikins tajos gadījumos, kad persona saņem šo pensiju pēc 2020. gada. Un kas ir vēl ļoti būtiski, kad apzināt visas personas, kuras līdz šim nav pieteikušās otrā līmeņa fondētās pensijas saņemšanai, šo līdzekļu izmantošanai, ka šis laiks tiek noteikts līdz 2021. gada 30. decembrim, kad visiem ir tātad iespējas apzināt savu uzkrāto kapitālu. Tā kā noteikti šī norma ir būtiska arī tam, lai sociālās apdrošināšanas aģentūra apzinātu visus cilvēkus un informētu par šo iespēju. Komisija šo savu priekšlikumu, protams, ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.